havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitilishlarini davom ettiradi. Bugun 13-aprel, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskva, Finlandiya va Shvetsiyaning NATO bilan hamkorligi yuzasidan tashvish bildirdi. Hillari Klinton 2016-yilgi prezident saylovida qatnashajagini rasman e'lon qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Putinning katta yettilik sammitida ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Finlandiya va Shvetsiyaning NATO bilan tig'iz hamkorlik qila boshlaganidan alohida xavotir izhor qildi. Rus diplomatlarining 12-apreldagi bu bayonoti Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Daniya va Islandiya mudofaa vazirlari o'zaro yig'ilib, Shimoliy Yevropa Rossiya tomonidan bo'lajak muhtamal xatarlarga hozirlanishi lozimligini muhokama qilgandan keyin paydo bo'ldi. Rossiyaga chegaradosh bo'lgan Finlandiya hamda Shvetsiya NATOga a'zo emas, ammo Transatlantika alyansi bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Finlandiya bosh vaziri Aleksandr Stubb Rossiya bayonotini qurolini ko'z-ko'zlab qo'yish deb atadi, biroq bundan ruh sinmasligi lozimligini ta'kidladi. Aftenposten gazetasida yozilgan maqolada Shimoliy Yevropa davlatlari mudofaa vazirlarining Rossiya liderlari siyosiy maqsadga erishish uchun harbiy vositalardan foydalanishga tayyorligini ko'rsatdilar degan bayonoti o'rin olgan. Mazkur maqolaning chop etilishi bir yil muqaddam Moskva tomonidan Qrim anneksiya qilingach Rossiya bilan Yevropa mamlakatlari o'rtasida taranglik tobora kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klinton 2016-yilda bo'lajak prezident saylovida ishtirok etishga qaror qildi. Yakshanba kuni Klintonning maslahatchisi donorlarga yozgan elektron maktubida uning kelajak rejalari haqida e'lon qildi. Keyinroq Klinton xonimning o'zi ham Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod o'laroq qatnashish istagi haqida rasman bildirdi. Prezident saylovida qatnashishga da'vogar maqomida Hillari Klinton ilk safarlarini primeris o'tkazish uchun eng muhim shtatlar hisoblanmish Ayova va Nyu-Hampshirga qilmoqchi. Avvalgi prezidentlik kampaniyasida Hillari Klinton g'alabani Barak Obamaga boy bergandi. Hillari Klintonning partiyadoshi bo'lgan prezident Obama shanba kuni Panamada qilgan chiqishida Klinton xonimdan juda yaxshi prezident chiqishini aytgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier iyun oyida o'z mamlakatida o'tajak katta yettilik sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Germaniyada chiquvchi gazetalardan biriga bergan intervyusida Germaniya bosh diplomati Rossiyani uzoq muddatga o'zimizdan ixotalash bizning manfaatlarimizga muvofiq emas, biroq Qrim noqonuniy anneksiya qilingandan keyin biz o'zimizni xuddi hech narsa bo'lmaganday tuta olmaymiz dedi. Steinmeierga ko'ra, katta sakkizlikka qaytish uchun Rossiya Ukraina yaxlitligiga nisbatan hurmat ko'rsatishi va Minsk kelishuviga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarishi lozim. Rossiya bu xalqaro klubdan Qrim anneksiyasi ortidan 2014-yilda chiqarib yuborilgandi. Avvalroq Germaniya parlamentidagi so'l partiya fraksiyasi rahbari Grigor Gizi kansler Angela Merkelni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni katta yettilik sammitiga taklif qilishga chaqirgandi. Gizi o'z taklifini Putin Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar chog'ida va Suriyadagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish paytida ijobiy rol o'ynadi deya asoslashga uringan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dastur
xabarlarida Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ayblovlarni inkor qildi.
Qurbonlarni bilmasdan qilib qo'ydik degan gapi bu yerda o'tmaydi. Amerikadagi o'zbekistonlik fuqarolar o'ziga xulosa chiqarish kerak deb hisoblayman.
O'zbekistondan poyepiyoda qochgan 51 yashar Abdurashid Kushayev qochqinlik maqomini berishini so'rab Olmaota shahar politsiyasiga yuzlandi. Save the Children tashkiloti 5 xodim Afg'onistonning Uruzgon viloyatida qatl etilgach o'z vakolatxonasini yopdi. Papa Fransis 1 jahon urushi paytida armanlarning Usmonli askarlari tomonidan ommaviy o'ldirilishini genotsid deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida Amur Temur mamlakat va millat timsolimi yoki oddiy diktator degan savol tikrasida qurilgan davra suhbatini tinglashingiz mumkin.
Amur Temur nomidan foydalanish uchun uni bir siyosatda haligi o'yinchoqqa aylantirayotgan Islom Karimov rejimining aybi deb bilaman.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ilgari surilgan ayblovlarni inkor qildi. Bruklin federal sudida o'tgan mahkamaga Qosimov bilan birga keltirilgan yana 3 o'zbek, 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Abror Habibov va qozog'istonlik 19 yashar Ahror Saidahmetovlar ham ayblovni bo'yniga olmasligini takrorladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, islomiy davlatga qo'shilishni istagan shaxs uchun 1600 AQSh dollari miqdorida pul yig'ish ishtirok etganlikda ayblangan Dilhayot Qosimov va unga jinoiy sherik ko'rilgan yana 3 o'zbek ustidan sud chorshanba kuni Bruklinda bo'lib o'tgan. Mahkamada 4 ayblanuvchining advokati o'z himoyalanuvchilari o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasligi haqidagi ko'rsatmani sudga taqdim qilgan. Reuters agentligi mahkamada ayblovni taqdim qilgan prokuror Aleksandr Salomon sudlanuvchilarga nisbatan da'vo qilingan jinoyatni begunoh qurbonlarni pichoqdan o'tkazish uchun pul berishga teng deb ta'riflaganini yozdi. Shuningdek, Qosimov uchun davlat tomonidan yollangan advokat Frederik Kohn sudlovning hali boshlang'ich bosqichida ekanini aytib, matbuot bergan savollarga javoban izohdan tiyilayotgani ham xabar qilinmoqda. 6-aprel kuni AQSh prokurori hibsdagi 4-chi o'zbek Dilhayot Qosimovni o'zbekistonlik Abror Habibov bilan birgalikda qozog'istonlik Ahror Saidahmetovning Suriyaga borib, islomiy davlat guruhiga qo'shilishi uchun 1600 dollar yig'ishda ayblaganida, avvalgi Qosimov fevral oyida Nyu-Yorkda migratsiya qonunlarini buzganlikda gumon qilinib qo'lga olingan va ayblov e'lon qilinguniga qadar Nyu-Jersidagi hibsxonada saqlanayotgan edi. Islomiy davlatni quvvatlash va moliyaviy ko'mak berishga urinishda ayblanayotgan qolgan 3 o'zbek ham shu yilning fevral oyida Nyu-York va Florida shtatlarida qo'lga olingan. Hibsdan bir necha kun o'tib, AQSh sudi o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Saidahmetovlarga islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilish va Turkiya orqali Suriyaga o'tib jihodiy guruhga qo'shilmoqchi bo'lish aybini qo'ygan. Prokurorlar bu to'rtovlardan biri qozog'istonlik Ahror Saidahmetovni 25 fevral kuni Nyu-Yorkdagi Kennedy xalqaro aeroportida Turkiyaga uchishga chog'langan paytda hibsga olingani va bu ayblovning asosiy dalillaridan biri bo'lib qolayotganini aytmoqda. Hibsga olish chog'ida Saidahmetovning yonidan naqd pul ham chiqqan va dastlabki xabarlarda Saidahmetovning bu pulni jinoiy sheriklikda ayblanayotgan o'zbeklar yig'ib berganini tan olgani ham berilganida. Sud hujjatlarida aytilishicha, Dilhayot Qosimov Saidahmetovga pul berganini tan olgan va uning Suriyaga bormoqchi ekanini avvaldan bilganini ham aytgan. Bundan tashqari, ayblovda prokurorlar tergov davomida Qosimov internet muloqotlarida boshqa hamyurtlarini qurolli jihodga chaqirganini aniqlagani ham da'vo qilinmoqda. Nyu-Yorkda istiqomat qilib kelgan markaziy osiyolik har 4 fuqaro uchovlon 13 mart kungi mahkamada ham o'zlariga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligini bildirgan edi. Bu to'rt o'zbekka nisbatan, demak, Nyu-Yorkda davom etayotgan mahkama jarayonlarini kuzatib borayotgan o'zbekistonlik Mirrahmat aka bu borada o'zida mavjud ma'lumotlarni Ozodlik bilan suhbatda o'rtoqlashdi.
Kuzatuvlarimiz yoki o'sha tanish bilishlarimizdan surishtirishimiz orqali bu bola aslida o'sha uchta boladan oldinroq ushalgan. Buni ushalgandan keyin birinchi o'sha immigratsiya qonunlarini buzganligi moddasi bilan hibsga olinib, keyin u moddani mana bu o'sha terrorchi tashkilotlarga moliyaviy yordam berish moddasiga o'zgartirildi. Bunga bir necha sabablar bor. O'sha Nyu-York aeroportida qo'lga olingan bolani o'sha Turkiyaga ketayotganda undan oldin bir oy davomida o'sha eng yaqin ishonchli tanish bilishlaridan pul so'rab pul yig'ilingan, ya'ni bir yaxshi ishga bir odamga yordam beramiz qabilida qilib va bilishimcha shu dilhayot
bu ma'lumotni qayerdan oldingiz?
Bu ma'lumotni o'sha bizani qiziqishlarimiz asosida mana shu Amerikadagi vatandoshlarimizdan, ayniqsa o'sha Nyu-Yorkdagi ba'zi bir bizga tanish bo'lgan kanallar orqali biz qiziqdik. Bular shunda aytishdiki, shu dilhayotni mana bu pullarni hammasini yig'ib odamlardan o'sha uchib ketayotgan kuni aeroportga olib borib berish kerak bo'lgan ekan. Bu bola,
ya'ni dilhayot pulni yig'ish kerak va aeroportga yetkazib berish kerak bo'lgan odam bo'lgan. Sizdagi ma'lumotlarga ko'ra.
Bandagi ma'lumotlar bo'yicha shunday bo'lgan. Nimaga yig'ayotganini ham bilgan bilmaganligi ham ko'p savollarni tug'diradi.
O'sha Dilhayot Qosimov ayblovni inkor qildi va sizdagi ma'lumotlarga ko'ra u bu pul Suriyaga ketayotgan odam uchun yig'ilayotgani haqidan bexabar bo'lgan. Shunaqami?
Mandagi xabarlar bo'yicha bexabar bo'lgan deb aytishdi, lekin masalani boshqa bir nuqtasi borki, u Turkiyaga uchayotganini bilgan. Ya'ni bu yerda ikkita masala kelib chiqadi. Birinchidan, bu bolani umuman ma'lumotga ega bo'lmagan bir sodda bir kurer vazifasini bajargan bo'lishi mumkin degan narsa kelib chiqadi. Ikkinchidan, bu bolani umumiy, misol uchun, mana bu pul yig'ishlarni bir savob uchun yoki mana bu odamga yordam berish uchun qabilasida qilishi mumkin deb o'ylayman. O'ylamaymanki, bu bola aynan bilib turib mana shu Suriyaga yig'ilayotganini bilib turib qo'shilganiga men to'g'risi tushunmayapman. Ya'ni
sizning fikringizcha bu bolani Turkiyaga ketayotganini bilgan, lekin Suriyaga jihodga ketayotganini bilmagan.
Mani fikrimcha shunday. Ular aytishdiki, o'sha bu bola umuman xabari bo'lmagan, prosta bunga o'sha Ahror degan bola, Abrormi, iltimos qilgan, mana bu odamdan bundan pul olgin deb. Endi men o'ylashimcha bu hibsga olishlar shun bilan tugamaydi va o'sha 100, 200 yoki 300 dollar qilib yig'gan odamlarni ham bu ishga tortishli nimasi bor menimcha, mendagi ma'lumotlar bo'yicha. Yaqin bir kichkina guruh, aytaylik bir 5, 6 yoki 7 kishi atrofida shunday bir kichik bir iltimosnomalar yoki mana shu odamga yordam berib yuboraylik qabilida o'sha xayrixoh bo'lgan, Suriyadagi voqealarga xayrixoh bo'lgan yosh o'zbeklardan yig'ilgan deb eshitdim. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, bu pul yig'ilayotganligini ayni o'sha bir bolani yoki bir ikkita bolani jo'natishlik uchun yig'ilayotganini bilmagan ko'pchilik, mendagi bor xabarlarga qaraganda. Ya'ni ular umumiy shu Turkiyada qiynalgan oila bor yoki Turkiyada qiynalgan musulmonlar bor, shularga pul yig'ayapmiz deb yig'gan. Ya'ni menga shunday deb eshitdi bola, ya'ni bu yerdagi ba'zi bir tanishlar. Ya'ni bu, bilasizmi, informatsiya yo'qligi va ularni aldab xila bilan yig'ilganligi ana o'sha pulni yig'ishlikni inisiativasini qilgan bolalarni bo'yniga tushadi. Va o'ylaymanki, o'sha huquq tartibot idoralari mana bu nuqtani ham e'tiborga olish kerak deb o'ylayman. Sababi bu, birinchidan, o'sha bu yerdagi barcha o'zbeklarni nomiga qora dog' tushirmoqda va bundan barcha o'zbeklar tashvishda. Bu o'rinda yana bir taklif kiritgan bo'lardim. O'sha O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib yoki o'sha Amerikadagi fuqaroviy jamiyat vakillarini barchasini mana shu ishga e'tiborni qaratish kerak deb o'ylayman. Zero bu barcha o'zbeklarni yuzi va o'sha barcha o'zbeklar uchun muhim bo'lgan bir voqea va buni oldini kelajakda buni oldini olishlik uchun qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak deb o'ylayman o'zbek jamoatchiligi.
AQShda yashayotgan o'zbekistonliklardan biri Mirrahmat Mo'minovning hozir Nyu-Yorkda sudlanayotgan o'zbekistonlik 4 fuqaro taqdiriga oid aniqlagan ba'zi norasmiy ma'lumotlari, fikr, mulohazalarini tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida shu o'rinda yana bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchimiz. Zero bunga qadar ham bu 4 fuqaro qo'lga olingunga qadar ham o'zbekistonlik bir qator fuqaro terrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda gumonlanib AQShda qo'lga olingan edi. Xususan 2012 yil 13 iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yashar o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. 2012 yilning 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hara xalqaro aeroportida 35 yashar O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olingan edi. Bu AQShdan siyosiy boshpana olgan, O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan ezgulik inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limini boshqargan Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. 2012 yilning martida Filadelfiya shahrida yana bir O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan. Muxtorovga yaqinlik ortidan FBR agentlari nazarga tushgan va yana bir o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 2013 yilning 16 may kuni Idaho shtatining Boise shahrida terrorchi guruhga yordam berganlikda gumon qilinib hibsga olinganida AQSh mahkamasi hozircha bir-biriga aloqador bo'lgan Jamshid Muxtorov, Baxtiyor Jumayev va Fazliddin Qurbonovlar ishi yuzasidan hukm chiqargani yo'q. Demak, bu boradagi barcha yangiliklarni ozodlikda kuzatishda davom eting. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi barcha ijtimoiy tarmoqlarda ham ozodlik sahifalarini topib, xabar va yangiliklarni kuzatib, o'zingizda bor ma'lumotlarni biz bilan bir o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Toshkentlik Nasroniy Tog'osha Qozog'istonga qochib o'tgan nido qilmoqda. O'zbekistondan poyi piyoda qochganini aytayotgan 51 yashar Abdurashid Kushayev qochqinlik maqomi berishini so'rab Olmaota shahar migratsiya politsiyasiga murojaat qildi. Nasroniy diniga mansub bo'lgan bu shaxs tug'ilib o'sgan shahri Toshkentda kamsitilganidan shikoyat qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zbekistonda tug'ilgan tatar millatiga mansub rusiy zabon Abdurashid Kushayev taqdir taqozosi va byurokratik injiqliklar vajidan fuqaroligi yo'q shaxsga aylangan. Pasporti bo'lmagani uchun u O'zbekistondan erkin chiqib ketish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Unga berilgan fuqaroligi bo'lmagan shaxs guvohnomasi muddati esa shu yilning 5-fevralida tugagan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbirlari bilan suhbatda Kushayev Qozog'istonga tog'lar osha 3 kun piyoda yurib yetib kelganini aytgan. Uning aytishicha, u O'zbekistondan qochishga mart oyi boshlarida jazm etgan. Avval Toshkentdan G'azalkentga kelgan, u yerdan esa Oqtosh darasidagi dam olish maskaniga yo'l olgan. U yerda tog' osha Qozog'iston tomonga qarab ketdim. Shimolni ko'zlab ketaverdim. Telefonimda kompasim bor edi. Bir kunda o'tib ketsam kerak deb o'ylagandim, ammo shunday bo'ldiki, men u yerda 2 kechayu 3 kunduz qolib ketdim, deya xotirlaydi o'zining qochish tarixini Kushayev. Toshkentlik qochoqning aytishicha, dastlabki tunda u qariyb uxlamagan, qiyalikdan tushib ketishdan qo'rqqan. Keyingi kunlari uncha qo'rqinchli bo'lmaganini aytgan Kushayevga ko'ra, u yo'l-yo'lakay qornini namatak, do'lana va zirk mevasi bilan aldab ketgan. 3-kunchi kun oqshomda tog'dan Qizilo'rta tumaniga tushib keldim. U yerda omadim chopdi, Olmaota avtobusiga o'tirib 6 mart kuni bu yerga yetib keldim. Ammo keyin oyog'im 10 kuncha yomon og'ridi, deydi Abdurashid Kushayev. Toshkentlik qochqin Olmaotaga kelish bilan BMTning bu yerdagi qochqinlar idorasiga murojaat qilgan, biroq ular Kushayevga avval Qozog'istondan boshpana so'rashi lozimligini aytganlar. Men esa Yevropa mamlakatlaridan birida nasroniylar orasida yashashni istayman, chunki men nasroniy madaniyatga mansubman. Sirasini aytganda Qozog'istonda qolishni istamayman. Men 3-chi mamlakatga ko'chirishlarini so'rab murojaat qilgandim. BMT qochqinlar idorasidan 3 choy shu yerda yashab kutishingiz kerak deyishyapti. Lekin buning uchun pul kerak-ku. Bunaqa to'siqning nima keragi bor, bilmayman. Haftadan bu Moskvaning ta'siri bo'lsa kerak. Qayerda Moskvaning hukmi o'tsa, u yerda inson huquqlari qattiq cheklanadi, deya xulosa qiladi Kushayev. Bu Kushayevning O'zbekistondan ikkinchi bor qochishidir. Birinchi marta u tug'ilib o'sgan yurtidan 2002-yilda qochgan. Kushayevning aytishicha uning muammolari o'z uyi oldidagi to'siqni sindirgan, bezori ustidan militsiyaga shikoyat qilgandan keyin boshlangan. Militsiya esa bezori bilan birga uni ham qamab qo'ygan. Militsionerlarga o'z huquqlari haqida gapirmoqchi bo'lganda esa Kushayevning vaziyati yanada yomonlashgan. Keyinchalik u o'zi bilan janjallashgan bezori ham uyini tortib olishni ko'zlagan militsionerlar shipshituvi bilan harakat qilgan bo'lishi mumkinligi haqida o'ylay boshlagan. Kushayevga ko'ra unga otasidan 6 sotix maydonli yonma-yon qurilgan 2 uy qolgan. Mazkur janjaldan so'ng u ota uyini $3,000 sotib yuborishga majbur bo'lgan. Uy sotilgandan keyin Adreshit Kushayev onasiga Toshkent markazidan bir xonali kvartira olib bergan. Qolgan pulni uning qo'liga bergan. Qo'lida faqat yo'lkira bilan qolgan Kushayev Rossiyaga qochgan. Bu qochishga sobiq xotini bilan sotilgan uy pulini bo'lish yuzasidan chiqqan janjal sabab bo'lgan. Militsiya undan sobiq xotini bilan pulni bo'lishni talab qilgan. Bu bahsda Kushayev yutib chiqqan. Biroq militsiya bosimi davom etavergach, Rossiyaga qochgan. Ko'p o'tmay, aniqrog'i 2004-yil iyulida uni Rossiyadan badarg'a qilganlar. Qozon-Toshkent samolyotiga davlat hisobidan solib yuborganlar. O'zbekistonga qaytgandan keyin Kushayev o'z ustida ishlay boshlagan, xalqaro huquq va O'zbekiston qonunlarini o'rgana boshlagan. Freedom House va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan. O'tgan 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida u O'zbekistondan qonuniy chiqib ketishga harakat qilgan, lekin buning uddasidan chiqolmagan. Bularning hammasini Kushayev o'zining fuqaroligi bo'lmagan shaxs maqomi bilan bog'laydi. Toshkentda tug'ilgan Adresht Kushayev 1991-yili birinchi xotini bilan ajrashgandan keyin ikkinchi marta uylanganini, 1992-yil may oyida ikkinchi xotini bilan Tataristonga ko'chib ketganini aytadi. Rossiyada fuqarolik to'g'risidagi qonun 1992-yil fevral oyida, O'zbekistonda esa o'sha yil iyulida qabul qilingani uchun u har ikkala mamlakatning ham fuqaroligini ololmay qolgan. Tataristondan 1993-yili qaytganini aytgan Kushayev o'shandan buyon fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganini qo'shimcha qiladi. Kushayevning aytishicha uning ota-onasi ateist bo'lgan. O'zi esa 1995-yildan baptistlar cherkoviga qatnay boshlagan. Oradan 10 yil o'tgach u yangi havoriylar cherkovi qavmiga borib qo'shilgan. Olmaota shahar migratsiya politsiyasi Abdreshit Kushayevga Qozog'istonda boshpana izlovchi shaxs guvohnomasini bergan. Bu guvohnoma muddati 2015-yilning 10-iyunida tugaydi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Olmaotadagi idorasi mas'ullari Ozodlikning Qozoq xizmatiga Kushayevni 3-chi mamlakatga ko'chirish bo'yicha harakat boshlanganini ma'lum qilganlar.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Papa Fransis I jahon urushi paytida armanlarning usmonliklar tomonidan ommaviy o'ldirilishini genotsid deb atadi. Papaning bu so'zlari uning yakshanba kuni muqaddas Piotr ibodatxonasida ommaviy ibodati chog'ida yangradi. Xabar tafsilotlari bilan endi hamkorim Sirojiddin Islom.
Cari fedeli armeni, oggi ricordiamo con cuore trafitto dal dolore.
O'tgan asrda insoniyat 3 yirik va misli ko'rilmagan fojiani boshidan kechirdi. 20-asrning ilk qatlomi deya ko'rilgan ilk fojia armani xalqi boshiga keldi, deb aytdi Papa Fransis. Fransis 2000-yilda Turkiyaning keskin e'tirozlariga sabab bo'lgan Papa John Paul II va armani patriarxi chiqargan bayonotdan iqtibos keltirdi. Yovuzlikni yashirish yoki inkor etish yarani ochiq holda tashlab qo'yishga o'xshaydi, dedi Papa Fransis. 12 aprel kuni bo'lib o'tgan ommaviy ibodatda papaga armani patriarxi Neres Bedros 19 Tarmuni ham sheriklik qildi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan ham ibodatda ishtirok etdi. Papa Fransizning genotsid so'zini ishlatishi Turkiyani g'azabga keltirishi turgan gap. Rasmiy Anqara 1-jahon urushi paytida ko'p sonli armanlar halok etilganini tan olgan, ammo shu bilan birga bir asr muqaddam yuz bergan qon to'kishlarda minglab turklar halok bo'lganini doimo ta'kidlab keladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on armanlar qatlom qilingani uchun ulardan uzr so'ragan turk ziyolilari safiga qo'shilmasligini ma'lum qilgan. 7 yil muqaddam 200 ga yaqin turk olimi, yozuvchi va san'atkorlari Osmonli turklar davrida armanlar qatlom qilingani uchun uzr so'rab internet orqali arman millatiga noma yo'llagandi. Agar jinoyat sodir etilgan bo'lsa, bu jinoyatga mas'ul bo'lgan shaxslar uzr so'rayversin. Bu masala xalqim va mamlakatimga taalluqli emas deb aytganda Turkiya prezidenti o'shanda. Armanlar 1915-1917 yillar orasida Osmonli imperiyasi parchalanar ekan 1.5 million armani so'yilganini da'vo qilishadi. Armaniston hukumati ko'p yillardan buyon armanlarning ommaviy o'ldirilishini genotsid, ya'ni qatli om deya tan olinishi uchun urinib keladi. Yevropadagi bir necha mamlakat qirg'inni genotsid deya rasman tan olgan. Papaning aytishicha, o'tgan asr davomida kuzatilgan qolgan ikki genotsid natsizm va stalinizm tomonidan sodir etilgan. Shuningdek, Papa oxirgi yillarda Kambodja, Rwanda, Burundi va Bosniyadagi singari yana qator qirg'inlar yuz berganini ilova qildi. Fransizning aytishicha, insoniyat begunoh insonlar qoni to'kilishini oldini olishga qodir emasga o'xshaydi. Jahondagi 44 davlat 1915 yilgi hodisalarni armanlar qatlami deya rasman tan olgan. Ular orasida Rossiya yoki Qo'shma Shtatlar yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni davom ettiramiz. Save the Children tashkiloti 5 xodim Afg'onistonning Uruzgan viloyatida qatl etilgach, o'z vakolatxonasini yopdi. Bunga qadar ham Afg'onistonda xalqaro gumanitar tashkiloti vakillariga nisbatan turli hujumlar bo'lishda davom etmoqda. Shu bois qator xalqaro tashkilotlar agar xavfsizligi ta'minlanmagan taqdirda Afg'onistondagi missiyalari faoliyatini cheklashi yoki tugatishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Save the Children idorasi mas'ullari o'z xodimlari xavfsizligi borasida kafolat qo'lga kiritmagunga qadar Afg'onistonning Uruzgan viloyatida o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishi to'g'risida xabar berdilar. Yaqinda Save the Children idorasining noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan 5 mahalliy mulozimi jasadlari mazkur viloyatda paydo bo'lgan. Ushbu idoraning Kobuldagi so'zlovchisi xonim Zubayda Akbar bu xususda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Save the Children idorasining 5 mahalliy xodimining qatl etilishi bu idoraning Uruzgan viloyatidagi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishga olib kelganini bildirdi. Unga ko'ra, Save the Children faoliyatlari mamlakatning boshqa 12 viloyatida davom etadi.
Mutasaffa namodiroz xabar shudimki, 5 hamkorimiz, 5 hafta qabl ixtisof ishida bo'lgan.
Afsuslar bo'lsinki, bundan 5 hafta oldin o'g'irlab ketilgan hamkorlarimiz jasadlari topilgani borasida xabar topdik. Hozirgi kunda bizning faoliyatlarimiz Uruzgan viloyatida vaqtinchalik to'xtatilgan. Biz Afg'onistonning boshqa 12 viloyatida ham faoliyat olib boramiz. Mazkur voqea bizning boshqa hududlardagi faoliyatimiz jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazmagan.
Degan faoliyatlar ma'lum ta'sir nashdi.
Aytilishicha, ushbu idoraning 5 xodimining jasadlari Uruzgan viloyati markazi Trinkut shahrida paydo bo'lgan. Haligacha mazkur hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Uruzgan viloyati rasmiylariga qaraganda, Save the Children xodimlarini o'g'irlagan shaxslar ularning oilalari bilan aloqa bog'lab, davlat qamoqxonalarida saqlanadigan hamkorlaridan 5 nafari ozod etilishini talab qilganlar. Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim viloyatlarida xalqaro hukumat idoralar xodimlari, noma'lum qurolli shaxslar hamda jangari toliblar tomonidan halok etilganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Insonparvar muassasalar bo'yicha Afg'onistonning iqtisod vazirligi qoshida faoliyat olib boradigan mas'ul idora boshlig'i Muhammad Hoshim Basirat xalqaro yordam idoralar faoliyati cheklatilishi insonparvarona yordamlarga muhtoj bo'lgan qashshoq aholi hayotiga salbiy ta'sir o'tkazishini ma'lum qildi. Ayni holda Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari mazkur vazirlikni mamlakat bo'ylab xalqaro hukumat idoralar xavfsizligini ta'minlash borasida zaruriy choralar ko'rishini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Najib Donish xalqaro yordam idoralar xodimlari xavfsizlik idoralari bilan hamohang tarzda faoliyat olib borishlari lozimligini ta'kidladi. Sevda Children idorasi rasmiylari o'tgan 13 yil badalida afg'onlarni ma'rif hamda turli ijtimoiy sohalarda mazkur idora himoyatidan bahramand bo'lganliklarini aytadilar. Hukumat mulozimlariga qaraganda hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 1600 dan oshiroq ichki nohukumat idora, shuningdek 270 dan oshiroq xalqaro insonparvar muassasalar faoliyat olib boradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Hozir esa ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Eshitirishning bu sonida Amir Temur mamlakat va millat timsolimi yoki oddiy diktator degan savol tegrasida davra suhbati qurildi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozodlikning qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Demak, bugungi eshitirishimizni Sohibqiron Amir Temurni tavallud kuniga bag'ishladik. Kechayotgan haftada o'sha Sohibqiron Amir Temurni tug'ilgan kuni nishonlandi. Demak, Sohibqiron Amir Temur haqida juda ko'p xalqlarda afsonalar to'qilgan. Bu afsonalarda u goh donishmand, hukmdor, goh jang taqdirini maydonga tushishdan oldin hal qila olishga qodir sarkarda, goh beyovo bosqinchi, xullas ming bir qiyofada namoyon bo'lgan va O'zbekistonda ham mustaqillikdan keyin o'sha uni bir yangi qiyofada, millatni qahramoni qiyofasida uni gavdalantirishdi. Shu narsani muhokama qilamiz. Ya'ni bu rostdan ham millatni qahramonimi? Butun millatni birlashtiradigan va uni faqat yaxshi taraflarini gapiraylikmi yoki yomon taraflarini ham gapiraylikmi? Shu masalada muhokama qilyapmiz bugungi eshitirishimizda. Demak, Vyacheslav Oxunov boshlab bersa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu Vyacheslav O'zbekistonga Amir Temurni yagona bayroq, yagona qahramon sifatida tanlashimiz qanchalik mutanosib? Vyacheslav Oxunov, marhamat.
Почему выбирают национального героя среди полководцев? Среди, а почему бы не среди поэтов или писателей? Вот почему именно полководец? Вот это как бы доктрина, завоевательская доктрина, показать здесь не через ум, а через силу, не через, понимаешь, через, как бы у нас тоже есть такой завоеватель. Но люди историю плохо знают. Дело в том, что Тимур был монгол, он из монгольского племени Барлас был. А Барлас, это ведь тогда территория была оккупирована монголами. Вот. И он выходец, он монголь, он подчинялся всем вот этим курултаям, решением курултая, которые проходили в Талахе, где собирались и монгольская знать, верхушка монгольская. Вот. И для этого он все сделал, чтобы даже убить жену, значит, мужа, мужа Бибиханум, убить мужа, он его убил в Балхе. Фактически, и взять ее в жены, как бы присоседить к чингисскому роду. Он был простым человеком, И в конце концов Гурган получил это имя. Гурган, зять, как бы родственник. И вот эта вся история из интриг, его победы, которые делались деньгами, не сколько военным искусством, а сколько деньгами, интригами, подкупами и так далее. А вот Дамаски, а вот его пирамиды эти. Конечно, согласен, такой пример не очень хороший для национального героя. Это не национальный герой. А с другой стороны, в угоду политики, конечно, учитывая того, что вообще не было никаких, как говорят, скреп. Они наспех вот эти скрепы сделали, Тимура поставили по памятнике в нескольких городах, а потом интерес к нему, в общем-то, исчез. Сейчас политика изменилась, и, в общем-то, интерес. И у нас все сделали так, эти памятники. Вот я писал в своем фейсбуке, на своей странице, что даже ручки от сабли в обратную сторону, совершенно небрежно. Все это давай, этого бедного художника гоняли, скульптора, и гоняли, все это неправильно. Вот какие-то короны появились на голове. Вот совершенно смешное тоже монгольское. Вот. Так что я думаю, что был избран не тот герой.
Демек слава Ахунова, бу кахраман, нотуғри кахраман деген бир муждани билдирди, яъни. Бу слава Ахунова фикрлари бир узун бир вақт бердик бу кишига ўз фикрини ифода қилсин деб. Энди ким бунга эътироз билдира олади мана? Жаҳонгир Муҳаммад нима деб айта оласиз мана шу слава Ахуновни гапларида бир Ўзбекистондаги мавжуд фикрга бир зид гап йўқми?
Энди билесизлар, бугун Ўзбекистонда шароит шундайки, агар одамлар билан гаплашсангиз, mustaqillikdan ham, mustaqillik degan so'zdan ham odamlarni ko'ngli qolgan. Shu nuqtai nazardan albatta men Amir Temur haqida bugun salbiy fikr bildirayotgan odamlarni tushunaman va buni ularni aybi deb hisoblamayman. Bu o'sha Amir Temur nomidan foydalanish uchun uni bir siyosatda haligi o'yinchoqqa aylantirayotgan Islom Karimov rejimining aybi deb bilaman. Chunki o'zi azaldan endi ming yillardir hamma vaqt ham bir o'sha shaxsni ilohiylashtirish ideologiyasi mavjud. Qandaydir bir shaxslarni ilohiylashtirib, shundan haligi xalqni boshqarishda foydalaniladi. Agar bugun Karimov rejimi xalqqa bir katta foyda keltirgan va O'zbekistonni gullatib yashnatgan bir rejim bo'lganda edi, hozir Amir Temur haqida ham bir salbiy munosabatlar bo'lmas edi. Qarang, endi sovet davrida Amir Temurni doim qoralab kelishdi, yerga urib kelishdi. Hatto o'sha Ibrohim Mo'minovlar buni tarixiy yo'l bilan ba'zi gaplarda aytganda Ibrohim Mo'minovlargacha ularni urib tashlashdi. Lekin bu mana Islom Karimov undan boshqacha foydalana boshladi. Mana shu nuqtada bir katta chalkashlik bor. Amir Temur endi albatta istaymizmi yo'qmi buyuk bir daho bo'lgan, buyuk sharkarda bo'lgan. Chunki bittagina kichkinagina bir misol bilan isbotlaydigan bo'lsak, o'sha jismoniy tomondan nogiron bo'lgan holatda buyuk sarkarda bo'lgan. Mana shuni o'zi ham uni buyukligini ko'rsatadi. Yoki o'sha o'lgan paytida o'zini boshini Mirsaid Barakani, ya'ni maslahatchisini oyog'iga qo'ydirgani ham. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, biz tarixni tarixchilarga, tarixni o'z holiga qo'yishimiz kerak. Yoki mana qarang, hattoki shu nasroniylarda Iso payg'ambarni bir guruh aytadiki, bu bizni xudoni o'g'li deydi, payg'ambar deb ilohiylashtiradi. Lekin ayni paytda tarix, ilm uni bir tarixiy shaxs sifatida ko'radi va kamchiliklarni ham o'rtaga qo'yadi. Mana bu joyda kamchiliklari bo'lgan deydi. Kimni kamchiligi yo'q deysiz? Demak, Amir Temurni kamchiligi yo'q deydigan bugungi rejimga tabiiyki men e'tiroz bildiraman. Amir Temurda ham kamchiliklar bo'lgan. Misol uchun deylik, o'sha agar kitoblarini o'qisangiz yo boshqalar nima qilsangiz, albatta o'sha zulmni ruhi ufurib turadi. Yoki endi bugungi kunda masalan Amir Temurni biz bobomiz deyotgan holatda O'zbekiston rejimi bir xalqqa isbotlab bermayaptiki, nima uchun Amir Temurni tuzuklarida 7-8 joyda o'zbeklarga qarshi juda ham nafrat bor, juda kuchli nafrat bor. O'zbeklar kerak bo'lsa ko'rgan joyda o'ldirib tashlash kerak degan nafrat borligini, shu gapni yozganligini bugun bu isbotlab bir asoslab berolmayapti. Bugun endi faqat albatta
o'sha hujjatni ko'rganmisiz siz, ya'ni Jahongir aka hujjati bormi o'sha yozilgan temir tuzuklarida shunaqa jumla aniq? Biroq qo'shma
albatta bor, temir tuzuklari deb agar yozsangiz internetda ham turibdi, hamma joyda turibdi. Juda haligi men o'zim ham masalan nashr ettirganman, qolaversa shu temir tuzuklardagi 12 prinsipini olib turib 1993 yilda Karevsky prinsiplari bilan solishtirganman. Endi shuning uchun ham bugun endi O'zbekistonda o'zida nashr etilgan temir tuzuklari, lekin shuni bir ilmiy jihatdan asoslab berilmagan. Masalan, Karimov rejimiga o'xshagan bir g'addor rejim mana shu tarixiy shaxslarni nomidan foydalanishiga men qarshiman.
Endi Vislav Oxunovni asosiy nimasi? Jahongir aka, Vislav Oxunovni asosiy mujdasi, demak u bizdan butun mamlakatni birlashtiruvchi bir qahramon bayroq bo'la olmaydi degan gapni aytdi. Eshitdingiz endi, ancha uzun aytdi yani fikrlar.
Albatta, endi masalan u Amir Temur haligi butun bir faqat o'zbeklarni birlashtirgan bir sarkarda emas, o'sha mintaqani birlashtirgan juda katta bir, juda ko'p xalqlar yashaydigan bir mintaqani kuch bilan birlashtirgan. Lekin bugun endi o'zbeklarda albatta endi masalan Karimov rejimi uchun u hech qachon bir bayroq bo'lolmaydi, Karimov rejimi uchun u bir qahramon bo'lolmaydi. Mana shu nuqtai nazardan men oldingi suhbatdoshga qo'shilaman, chunki aslida o'zi qahramonlarni xalq tanlaydi, rejim tanlamasligi kerak. Xalqning ichida ming qahramonlari bor, azaldan masalan xalq o'zi sevib kelgan. Boshqa, agar xalqni o'zi tanlab uni qahramon darajasiga ko'tarsa, agar ilm uni hamma kamchiliklari va yutuqlarini shunday asoslab bersa, u paytda tabiiyki u qahramon. Lekin bugun o'zbek rejimi agar bugun chiqib turib meni qahramon deydigan bo'lsa, albatta men ham shaxsiy bir shaxsga aylanib qolaman, chunki bu rejim o'sha xalqqa qarshi rejim. Bugun mana shu nuqtai nazardan men qaramoqchiman masalaga.
Rahmat. Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist. Endi Jahongir aka, tarixchilar gapirsin dedi. Har holda oramizda bitta tarixchi bor eng kamida, Umid Bobomatov. So'z sizga endi, o'rtoq muarrix.
Bilasizmi, man bu narsani esingizda bo'lsa, bu masalani bir ko'targandik, tarixiy shaxslarga munosabat qanday bo'lishi kerak.
Mana Vislav Oxunov gapini eshitdingiz a?
Ha, eshitdim. Vislav Oxunovni endi ichkaridan turib, O'zbekistonda turib u yaxshiroq bilsa kerak, ichkaridan nima bo'layotgani va yaxshiroq his etayotgan bo'lsa kerak. Man Vislav Oxunovning bir gapiga qo'shilaman, to'g'ri. Har bir jamiyatda eng avvalo ilm, fan, madaniyat vakillari ustunroq bo'lishi kerak. O'sha jamiyatgina yuqori pog'onalarga, sarkardalar emas, buyuk ana shu allomalar, madaniyat vakillari nomi tug' sifatida ko'tarilishi kerak degan fikrga qo'shilaman. Lekin bu yerda boshqa masala borki, boshida mana suhbatimiz boshida bergan savolingizga agar javob beradigan bo'lsak, bugungi kunda qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Man tarixchi sifatida doim shu narsani qo'llab kelamanki, tarixiy shaxslarga, tarixiy hodisalarga doim har tomonlama baho berishga o'rganishimiz kerak. Bilasizmi, bugungi muammolarimiz ildizi nimada? Gap shundaki, biz tariximizni yaxshi bilmaymiz. Tariximizni yaxshi bilmaslik esa biz tarixi doim o'z tariximizni doim oq yoki qoraga bo'yashga harakat qilamiz. Ana shu yerda bizning avlodlarimiz yoki oq yoki qora, u yoki bu hodisaki ana shu bo'yalgan tasvirlarni qabul qiladi. Mana sovet davrida dedik. Sovet davrida Amir Temur kallakesar jallod, bilasiz qanaqa tasvirlangan edi. 90-yil mustaqillik davrida u yana bo'yaldi-yu, endi to'liq ijobiy, faqat ijobiy shaxsga aylandi. Tarixchi sifatida man aytishim kerakki, bu ham noto'g'ri. U o'z davrining odami bo'lgan, haqiqatan jahldor minglab odamlarni, qancha-qancha xalqlarni nobud qilgan tarixchi. Shu bilan birga u bizning yurtimizni, bizning yerda katta madaniyatni asos, katta madaniyatga, katta buyuk davlatni asos solishiga olib kelgan shaxsdir. Xuddi shunday aytaylik, e'tibor bersangiz, har bir xalqda, har bir millatda o'zining qahramonlari bor. Shuning uchun biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, lekin bunday tarixiy shaxslar har bir millatda mavjud. Shulardan biri o'zbek millati ham o'ziga, masalan, Amir Temurni olgan bo'lsa, uni faqat ijobiy tomonlarini ham. Biz, men aytmoqchi bo'lgan gapim, biz bu tarixiy shaxslarni o'rganishimiz bugungi va kelajak hayotimizga kerak. Biz o'tgan asrda, o'tgan asrlarda qilgan xatolarimizga qayta yo'l qo'ymaslik uchun o'rganishimiz kerak. Uni bo'yamasdan o'rganishimiz kerak. Mana shu asosiy aytadigan gap.
Bizni eshitirishimizda hozir O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, muxolifat lideri deymiz va yozuvchi shoir Muhammad Solih. Endi Slavo Oxunov qahramon mas degan bir fikrni aytdi. Kerak emas bunaqa bizga qahramon degan gapni aytdi. Umid Bobomatov esa yaxshi taraflarni olaylik, yomon taraflarni qo'yaylik degan. Va Jahongir Muhammad ham aytdiki, bu Islom Karimov bayrog'ini qahramon bo'lolmaydi dedi. Endi sizni nima deb o'ylaysiz? Mana shu qahramon, mana Amir Temur bizga qahramon bo'la oladimi? Muhammad Solih, marhamat.
Uni bosh qahramon keragi yo'q. Ya'ni bizni hurmat qilgan hammas tarixiy shaxslar, ular hammasi bir xil biz uchun aziz. Hammasini hurmat qilamiz, ammo ayni paytda xatolarni ham aytishimiz kerak. Ya'ni tarix takrorlanmasligi uchun, bizning bir saboq olishimiz uchun albatta ularni qilgan xatolarini tanqid qilish kerak, muvaffaqiyatlarini albatta targ'ib qilish kerak. Ya'ni boshqa bir ma'nosi yo'q. Ammo uni yana takrorlayman, na Temurni, nada Boburni idollashtirish noto'g'ri narsa.
Endi qarangda, O'zbekiston hududida 3 ta xonlikni nimasini ko'ramiz, yig'indisini ko'ramiz. O'shalar birlashuvi bugungi, mana Xorazm, Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, o'shalar ham nima qilgan? Bir paytlar ular o'zaro urushgan va o'z vaqtida Amir Temur o'sha Xorazmga 5 marta hujum qilgan, vayron qilgan Xorazmni. Shu ma'noda xorazmliklar gapirsa, endi siz Xorazmdansiz, qanaqadir taraf bir tarafda bo'lib, alamzada bo'lib gapiradi deyishadi. Ya'ni shu ma'noda sizni munosabatingiz qanchalik samimiy, ya'ni qanchalik tanqid qilishga haqqingiz bor Amir Temurni, Muhammad Solih?
Mening haqqim to'g'rini gapirish. Yoqadimi, yoqmaydimi, men obyektiv gapirishni istayman va obyektiv bo'lishni va to'g'ri gapirishni men tarjih qilaman, tanlayman. Temur haqida albatta xorazmlikman, xorazmni vayron qilgan, 3 marta yer bilan yakson bo'lib ketgan, o'sha paytdagi tarixiy shart-sharoitlardan kelib chiqib va uning yagona hukmdorlikka bo'lgan intilishi, boshqasi, hammasi, uning buyukligi, dahshat sochishi, hammasi, bular hammasi bitta bir nima ko'rish kerak, bir joyda ko'rish kerak. Uni ajratib tahlil qila olmaymiz, afsuski. Menda bir Temurga nisbatan unday bir muhabbat yoki katta bir nima yo'q. Faqat obyektiv o'sha Temurning shaxsini obyektiv baholash tarafdoriman, o'sha baholashga intilaman. Lekin Temurni idol qilish, Temurni haligidaqa uning shaxsidan, uning buyukligidan diktatorlarning foydalanishini men albatta bu chirkin bir narsa deb bilaman va Karimovni uning nomini bayroq qilib ko'tarib yurishi Temurni haqorat qiladi birinchi navbatda va o'zbeklarni va butun turk xalqlarini haqorat qiladi, chunki turk millatining buyuk liderlaridan Temur har qanday narsaga qaramasdan, butun haligi uning qilgan xatolariga qaramasdan buyuk ishlari ham bor, chunki undan keyingi Temur davrida boshlangan madaniyat nimasi ochilishi o'sha Ulug'bek va undan keyingi paydo bo'lgan butun haligi kuchi, ya'ni fan, adabiyot, ijtimoiy hayotdagi yuksalishlar hammasi albatta Temurda, Temurni katta xizmati bor. Ya'ni buni unutish nonko'rlik bo'lardi biz uchun, tarixiy bir nonko'rlik bo'lardi. Uni idolga aylantirish juda yomon narsa, chunki Temur hech nima emas, avliyo emas, u normal, ammo juda ehtirosli, juda hirsli bir nima inson, ya'ni hokimiyatga hirsi kuchli bo'lgan, kuchli bir lider, buyuk lider, ya'ni ama onu hiç öyle kumurga idrelendiriş yani yanlış bir nesne ama bu şirkte okuladığım nesne.
Muhammed Salih fikirleriydi. Hozir mana turli xil ma'lumotlarni ko'ryapmiz Amir Temur haqida. Rivoyatlar darajasida, har xil gaplar, har xil siyosiy baholar. Demak, gruzinlar u haqda yozsa boshqacha yozadi, armanlar sal boshqa, turklar sal boshqacha yozadi. Lekin Wikipediyaga ham shu narsa ko'chganda, ruscha Wikipediya, o'zbekcha Wikipediya, inglizcha Wikipediyada bir-biriga zid narsalarni ko'ramiz. Hozir biz bilan aloqada o'sha Wikipediyaga mas'ul bo'lgan hamyurtimiz Nodirjon. Nodirjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum. Nodirjon, men Amir Temur haqida o'sha inglizcha Wikipediya yozgan narsalar. Demak, Amir Temur turk sultoni Yildirim Boyazidni qafasga solib tahqirlagan, uni xotinini zo'rlagan degan gaplar bor. Nasroniylar dunyosini, o'sha Yevropani musulmonlardan qutqargan degan bitta nima mesej bor. Yahudiylarni o'sha Isroilga muqaddas yerlarga borish uchun yo'l ochib bergan degan gap bor va Rossiyani mavjud bo'lishiga yordam bergan, o'sha to'xtamishdan qutqargan. Shunaqa gaplar borki, go'yoki bu odam nuqul o'sha Rossiya, Yevropa xristianlarni do'sti bo'lganday degan hozirgi O'zbekistondagi olimlarning fikridan sal boshqacharoq manzara kelib chiqadi. Shularni gapirib bering. Nimaga asoslangan, naqadar jiddiy bo'lar? 1-2 deb gapirib bersangiz, Nodirjon.
Men ozgina tanishib chiqdim shu maqola Temur haqidagi maqolalar bilan. Siz aytgan gaplarni ko'proq ruscha Wikipediyada uchratish mumkin. Inglizcha Wikipediyada bular siz aytib o'tgan boyagi Boyazidni ayoli zo'rlangani haqida yozilmagan. Ruscha Wikipediyada yozilgan adashmasam, Wikipediyaning bir tomoni u yerda har qanday ma'lumotni qo'shishingiz mumkin, ammo bu yozgan ma'lumotingizga manba keltirishingiz kerak. Boyagi Boyazidning ayolini zo'rlagani haqida ishonchli manba ozgina qidirdim, uzoq qidirganim yo'q, lekin topa olmadim. Menimcha bu qanchalik haqiqatga yaqinligini bilmayman. Lekin Amir Temurning, demak, o'zbekcha adabiyotlarda, O'zbekistonda nashr qilingan adabiyotlardan boshqacharoq ta'sirlanishi, bunga albatta asos bor. Inglizcha Wikipediyada masalan, juda ko'p manbalar keltirilgan. Bu manbalar albatta betaraf manbalar hisoblanadi. Afsuski, o'zbekcha manbalarni betaraf deb ayta olmaymiz. Oddiy masalan, O'zbek Sovet ensiklopediyasini ochib qarasangiz, Amir Temur feodal davlatining asoschisi, umuman mast boyagi ma'noda yozilgan, tanqid qilingan. Hozirgi O'zbekiston milliy ensiklopediyasini olib qarasangiz, butun bir buyuk, bir hech qanday nuqsoni yo'q odam sifatida tasvirlangan. Ammo g'arb mamlakatlaridagi yashayotgan olimlar yozgan asarlar bilan tanishib chiqsangiz, bu yerda neytral baho beriladi. Ular bir narsa yozsa, asossiz, sababsiz yozmaydi. Keyin ular bir qandaydir siyosiy tuzumga bo'ysunmasdan yozadi. Islom umuman islom tarixidagi muhim shaxslar bo'yicha eng nufuzli manbalardan biri Encyclopedia of Islam degan kitob bor. Ensiklopediya, islom ensiklopediyasi 3 ta nashr chiqqan. Butun jahonda eng nufuzli islom shu diniga mansub shaxslar haqidagi eng nufuzli manba hisoblanadi. O'sha manbada ham Amir Temurning, demak, yaxshi tomonlari ham shu bilan birga, demak, bosib olgan yerlarida qilgan qirg'inlari, masalan, O'zbekiston ensiklopediyasi ham aytib o'tilgan, ammo O'zbekiston milliy ensiklopediyasi aytib o'tilmagan. Masalan, Isfahon shahrini zabt etgandan keyin 90 ming odamni qatl qilgani aytib o'tiladi inglizcha manbalarda. Chunki ular hech kimga, hech kimning siyosiy nima propagandasiga bo'ysunishlari shart emas. Ular bu gaplarni yozganda qandaydir tarixiy asoslanib, o'z izlanishlariga asoslanib aytadilar.
Endi Nodirjon, bu hujjatlarda o'sha hujjatlarda Wikipediyadan chiqadigan hujjatlar, men ham ko'rib chiqdim, ya'ni eshitishga tayyorgarlik ko'rdim biroz. Har holda O'zbekistonda bir yaxshi donishmand, millatini, xalqini o'ylaydigan bir nima deymiz, ijobiy qahramonni ko'ramiz. Spektakllarda ijobiy salbiy qahramon degan. G'arb manbalarini o'qisak, qanaqadir salbiy, qilichidan qon tomgan bir sharq zolimini ko'ramiz-da. Shu qanchalik to'g'ri mana shu mening tasavvurim, ko'rgan tasavvurim.
Endi fikringizga to'la qo'shilmayman, sababi g'arb manbalarida ikkala tomon ham aytib o'tiladi. Uni demak, juda bir yaxshi lider bo'lganini, bir narsani oldindan ko'ra bilgani bu tomonlari tan olinadi ularda ham. Masalan, bosib inglizcha Wikipediyada o'qiganda ko'rdim, bosib olgan yerida, demak, avvaliga shu bosib olgan yerlarda yaxshi muomala qilgan shu xalqqa. Isfahonda masalan ularni qirg'in qilishiga sabab uni soliq to'layvergan odamlarga hujum qilganlar, demak shu soliq to'lashni xohlamaganlari, bundan tashqari masalan turli xil qurilishlarni qurdirgani, to'g'rimi, madrasa, maktab, umuman
Nodir bilan aloqa. Nodir eshityapman, eshityapman.
Ikkinchi tomon aytganda, yomon tomonni ham aytgan ekan, yaxshi tomonni ham aytib o'tadim. Menimcha bu eng to'g'ri variant, chunki O'zbekistondagidek hozirgi ahvoldagidek faqat uni maqtayursak, xuddi bir nuqsonsiz odamni bu aslida qanday tushunsam mumkin? Mumkin xato joylari ham yo'qdir, lekin uni qilgan ishlarini har tomonlama to'laqonli tasvirlamaganingizdan keyin u haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'ladi. Birinchidan, to'g'rimi? Bu Wikipedia'nın yaxshi tomoni ham shu, har qanday odam manba topa oladimi, ishonchli manba topolsa shu fikrlarni qo'sha oladi, shuning uchun maqola borgan sari neytrallashib boradi. Bu o'rinda menimcha g'arb manbalari sifati yoki betarafligi tomonidan ustun keladi O'zbekistondagi chop etilgan kitoblarga qaraganda.
Nodirbek, rahmat, eshittirishimizda qatnashing, hali ham nima deydi, agar vaqtingiz bo'lsa. Endi mana eshittirishimizda Muhammad Solih qatnashyapti. Muhammad Solih, shunaqa narsa borki, mana bizni bobochalarimiz Amir Temur, Sohibqiron Amir Temur turk sultoni Boyazid Yildirimni yengdi, qafasga soldi deb maqtanish borda. Shu maqtanish haqida siz bir maqola yozuvdingiz 90-yillarda. Hatto o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Germaniyaga borgandami, qaysidir mamlakatga borganda aytgan edi. Mana shu biz sizlarni turklar zulmidan qutqardik degan ma'noda. Shu gaplarni eslaysizmi, ya'ni shu maqolani yoki mana shu biz Boyazidni yenggan odamni farzandimiz deb maqtanishga qanchalik asosimiz bor? Muhammad Solih.
Albatta, Islom Karimov 1995-yilda Almaniyaga ilk ziyoratida Bundestagga chiqib gapirganda, o'sha Amir Temur g'arbni, sizlarni turk istilosidan qutqardi va Boyazidni yengib sizlarga katta yordam berdi. Buni unutmasangiz istaymiz. Ya'ni biz sizlar bilan aslida ittifoqdoshmiz degan gapni o'sha yerda aytdi va o'zining juda katta farosatsizligini ko'rsatdi. Chunki ikkita turk hukmdori, o'sha 15-chi asrning boshida bo'lgan ikkita turk hukmdori o'rtasidagi urush o'sha paytdagi siyosiy konjunktura, o'sha paytdagi tarixiy sharoitlar ichida birinchi navbatda o'sha dunyoda o'sha paytda ikkita hukmdordan boshqa global kuch yo'q edi. Bu ikkita kuchning to'qnashuvi edi. Bitta kuch bütün Avrupa tarafını tahdid qilib turgan paytda Avropaning yarmini olgan holda o'zining saltanatini qurgan edi va ikkinchi bir kuch butunlay sharqni o'z qo'lida tutib turgan, o'z nazorat tutib turgan Temur Amir Temurning kuchi edi. Amir Temurning qilgan butun fatihlarini hammasini ijobiy deb baholash albatta bir yaqlamalik bo'lardi. Shuning uchun Amir Temur va Bayezidning urushi ham xuddi shunday ziddiyatli bir talqinlarga sabab bo'ldi va buni Karimovga o'xshagan diktatorlar ham o'zining qo'llanmasida manfaati uchun albatta foydalandi. Va Bundestagdagi chiqishi albatta bizim uchun uyatli bir chiqish bo'ldi, chunki biz turklar, ya'ni o'zbek turklari va Turkiya turklari bitta millatmiz va bizning tariximiz bir, bizning qonimiz bir, millat dinimiz bir. Borib Avropa oldida buni maqtanish, bu katta bir farosatsizlik va xiyonat edi. Bu masala bo'yicha men 90-yilda bitta maqola yozgan edim. O'zimcha tahlil qilishga urinib ko'rdim va buni falsafiy bir shaklda ismlan bergan edim. Bu maqolaning nomi Turk xarakteridagi kosmopolitizm va subyektivizm degan nom edi. Taxminan men hozir esimda yo'q, maqolamni yo'qotib qo'ydim originalni. O'sha yerda, ya'ni turk kosmopolitizmining timsoli sifatida men Amir Temurni ko'rsatdim. Ya'ni Amir Temur dunyo agar menga bo'ysunsa, butun dunyoni men baxtli qilaman degan shior bilan o'rtaga chiqdi. Ya'ni biz millat boshqa ajratmaymiz, irq. Butun insonlar, mazlum insonlar mening himoyam ostida degan katta bir gapni ko'tarib chiqib, butun fatih qilgan joylarida o'sha insonlarga xos o'zining marhamatini ko'rsatdi, ammo dushmanlarga ham albatta o'zining butun g'azabini butun kuchi bilan namoyon qildi. Turk sultoni Boyazid Avropaga o'sha deyarli Venaga yaqin, Avstriya to'proqlariga yaqinlashgan edi o'sha paytda. Konstantinopolni olishga oz qolgan edi va Temurning Anqara harbi bu fatihni, ya'ni Konstantinopol fatihini 50 yilga kechiktirdi. Shuning uchun Amir Temurning Anqaradagi harbni yengishi va u yerda zafar qozonishi bilan maqtanish bizga to'g'ri kelmaydi. Albatta, katta mahorat bilan g'alabani qozondi, askariy tarafdan juda ko'p o'rganiladigan narsalari bor, ammo tarixiy ma'noda bizning albatta bu zaferini alt planga çıkarıp maktanışımızı bizim elbette milli şuurumuz yol koymuydu. Yani milli şuuru bulan adamlar için bu bir maktanış obyekti bulamaydı.
Rahmet, şimdi gapiradigan gaplar ko'p. Rahmet hammaga, sog' bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.